Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 101 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har tre ting på programmet i dag. Vi skal ind på kinddansen med korrektionen for de danske aktier. Vi skal snakke lidt om olien, som er på vej mod de $100. Og sidst, men ikke mindst, så kommer vi ind på, at vi er på vej ind i regnskabernes time. Og spørgsmålet er, om det er det, der vil komme til at berolige investorerne. Helge, i sidste uge, der havde vi afsnit 100, der var masser af festivitas. Der var en guldkop, men der er ikke meget guldlok over det, vi ser i øjeblikket.
Nej, det er det ikke. Altså, det er jo en barsk omgang, at vores danske indeks det falder med 11%, så jeg her til morgen.
Husk på, at vi optager onsdag.
Ja, 11% her i 2022. Det er jo så et hårdt cut, må man sige. Ikke?
Ja.
Og det er der ikke meget fest over, men altså, det er sådan, det går mange gange med de her korrektioner. Det løber lidt lang tid i nogle sektorer, og så kommer der jo sådan en udmattelsesfase sådan lige pludselig. Og jeg spekulerer lidt på, og jeg ved ikke, hvad du mener om det, og det er måske der, vi er ved at være nu her, at der kommer, nu er det sådan, så man smider det hele, og, altså dem, der sidder meget usikre på det her.
Jamen, jeg tror da, du har ret i det. Det vi jo ser, det er, at først så kommer der sådan en sliding, altså noget, der føles som sliding, det vil sige, der er lidt uro i galederen, der er nogen, der sidder lidt uroligt i båden, og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der falder ud af båden, så er der mange, der falder ud af båden, og hvis der er rigtig mange, der på samme tidspunkt ligesom siger, nu vælger jeg ikke mere kortsigtet, der er risikoen for stor i forhold til min investeringshorisont og min risikoprofil, jamen så ser vi, at når der kommer sådan en kulmination af noget, der falder tons tungt i kølvandet på noget, der allerede er faldet en del, jamen så ser vi ikke sjældent, det er jo ingen garantier for alting, det gentager sig fuldstændig en til en, men så ser vi ikke sjældent, at vi så ser sådan der kulmination lige med en kapitulation, og det er som regel der, hvor vi får et nyt plateau.
Ja, jeg har oplevet det mange gange gennem årene, hvor vi kaldte det flush out. Altså, nu skal der lige skylles ud. Og hvis jeg skal lige tænke tilbage på, da covid-bølgen rullede ind over Danmark her marts her for et par år siden, ikke? Så oplevede vi det jo også meget voldsomt. Jeg sad og tænkte, når nu er vi 40% nede på mine aktier, hvad sker der så? Det vendte, Per, og det kommer der også til dengang.
Det kommer der også til den her gang. 2/3 af de danske aktier, Helge, og det bliver sværere og sværere at finde den sidste tredjedel, men 2/3 har leveret negativt afkast indtil videre i 2022. Du var lidt inde på det her i starten, 11% nedtur aktualiseret. Jeg kiggede lidt på indtjeningsudviklingen, og dem skal man selvfølgelig altid være en lille smule varsom med på helt kort sigt, men nedturen skyldes for Novo Nordisk vedkommende, at 2023-estimaterne er blevet trimmet. Men ellers i det generelle tilfælde, så vil jeg altså tillade mig at sige, at det ikke skyldes, at investorerne reagerer på udsigten til lavere indtjening, men det er risikopræmien, der giver sig, fordi investorerne de siger, at danske aktier de er blevet lidt umoderne.
Ja, de er nok ikke blevet umoderne, de er nok blevet dyre, altså de har været for dyre. Ja, okay, så kan du godt kalde dem umoderne sådan lige her nu, ikke? I mange øjne, især udlandet ved at tro, tænker, når vi har tjent styrtende med penge på de danske aktier, jamen så er det der, vi ræber sejlene. Og så har vi det der med, at vi har meget life science, og af en eller anden grund, så synes man, at slår man det hele sammen, life science, pharma og biotech og alt det her, så flytter man sig fra den sektor, og det rammer selvfølgelig endnu hårdere på et dansk indeks, hvor Novo er meget dominerende og Coloplast og hvem der altså.
I virkeligheden, Helge, så kan jeg huske at i min tidligere ansættelse, der kiggede jeg på, hvad sker der egentlig hos investorerne, når Fed de går fra det, der hedder QE, Quantitative Easing, til egentlig det, som vi skal se nu for første gang i 13 år, Quantitative Tightening, QT versus QE. Altså når Fed de kommer ind i en situation, hvor de strammer pengepolitikken, den her gang der skal de så stramme den ekstraordinært meget, fordi de skal stoppe et tilbagekøb, de skal begynde at rulle deres balance tilbage, og så skal de hæve renterne. Så det er altså hele tre ting på en gang, det er jo faktisk nærmest et kinderæg. Og der får man desværre også en overraskelseseffekt med. Jamen, så er det faktisk sådan, at nogle af de der sektorer, som har det godt, det er faktisk Big Pharma. Og det har de jo, fordi indtjening er ret stabil. Altså det er jo i det hele taget, så er det biggest beautiful, fordi man klodser sig sammen i de store selskaber og bliver lidt bange for risikoen i Russell 2000 eller nogle af de andre og mindre selskaber. Så i virkeligheden, Helge, så kan man sige, at det er ikke nogen forudsigelse om, det kommer til at ske igen, men investorerne, de vil, når først støvet det lægger sig, når først fornemmelsen for risiko den kommer til at blive, om ikke normaliseret, så bliver mindre igen, end den er lige nøjagtigt nu, så er der vel en god mulighed for, at investorerne på et tidspunkt finder tilbage igen i Big Pharma, Big is Beautiful.
Ja, det er rigtigt, og det har jo faktisk undret mig, altså faldet er noget mindre i Big Pharma, end det har været i biotech her de sidste par måneder. Ikke?
Ja.
Men det har undret mig, at jeg tænker, okay, prøv lige at se, de har jo, jeg ved ikke hvor mange, 100 milliarder næsten i dollars liggende på kistebunden og indtægter og alt sådan noget lignende, hvor der er jo ingen grund til. Det ændrer sig ikke. Folk bliver ikke mindre syge. Det er jo en klassiker. Altså, man sælger jo lige meget medicin, hvordan verden indser ud, ikke? Så
for mig at se, der ligner det sådan et koordineret udenlandsk udsalg. Vi ved, at de udenlandske investorer, de ejer 55-60% af de danske aktier. Og vi ved, at de udenlandske mæglere, de står for 65-70% af den daglige omsætning. Vi ved, at udenlandske investorer, de har ikke den samme veneration mod danske aktier, som vi har, eller som folk, der bor i et land, jo generelt set har. Og det er helt naturligt, fordi danske aktier, det er bare en, som man kan vælge. Det er nærmest ligesom i lykkehjul, hvor man kan vinde en præmie, så kan man købe ind på række 1, 2 eller 3, så de kan vælge frit fra hylderne. Så for mig at se, Helge, så handler det måske lidt om blandt andet også, at i 2021, der er det sådan lidt ligesom, hvis du skriver en indkøbsseddel og skal ud og købe ind efter den, så køber du måske disponeret efter indkøbssedlen. Det kan også godt være, at du laver lidt impulskøb undervejs, og hvad tænker jeg derpå, når Novo Nordisk går op med 60-70%? Når vi ser, at Novo Nordisk ikke kun er det mest værdifulde danske selskab, ikke kun er det mest værdifulde nordiske selskab, men når Novo Nordisk er sådan en nummer 6, 7 eller 8 i Europa mål på markedsværdi, når der så kommer nogle Novo-aktier ned i nogle udenlandske indkøbsposer eller indkøbsvogne, så ryger der måske også lidt snacks ved siden af. Og jeg tror måske, danske aktier har været lidt begunstiget af den effekt i 2021. Nu ser vi så, at de investorer, som køber ind, de udenlandske investorer, de holder sig stringent til indkøbssedlen. De skal ikke nogen svinkeærner, og de skal ikke have noget snacks ved siden af.
Nej, men de kommer ind i supermarkedet igen, det danske supermarked.
Ja.
Det er helt sikkert. Og så er det første, de kigger på, det er toppen af poppen. Ikke? Altså, så er Novo deres første valg igen. Mm. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
AP Møller Mærsk, jeg synes, der er måske lige en kommentar. AP Møller Mærsk kom jo med en opjustering i sidste uge. På selve dagen, hvor opjusteringen kom, der faldt aktien kun 4%. Det ligner nærmest en koordineret udsalgsaktion. DSV faldt 4%, Novo faldt 4%, AP Møller Mærsk faldt 4%. Det er sådan lidt ligesom det hele faldt 4%. For mig at se, der ligner det, at investorerne nok kan se, at første halvdel af 2022 bliver fremragende, fordi det er jo de rater, som man har allerede en god fornemmelse for. Men at man begynder at indstille sig på, at når verden åbner op igen, når verden bliver mindre sammenlukket end det, vi har haft, så kommer vi til at se, at nogle af forsyningskæderne ser anderledes ud. Enig eller uenig?
Jeg er faktisk uenig i det der, fordi at jeg følger nogle kilder på de her rater, som siger, at jamen, vil det være, vi kan godt forvente, at det bliver et ordentligt stykke ind i 23. Og så må du tænke på, at de her forskellige rederier, især inden for container, de har jo ude at booke aftaler til meget høje priser langt frem i tiden, også i 23. Så altså, jeg vil sige, jeg så en artikel og interview med Peter Sand, som analytiker på den her sektor.
Ja.
Jeg så den her for et par dage siden, og den sagde det modsatte af det, der ligesom har været ude på de mere mainstream medier. Ikke? Altså, og jeg tror, jeg fornemmer, at det her med, at du har problematikker, hvor du har containerskibe, der er så store, så de ikke kan gå ind i en masse havne. Det skaber nogle begrænsninger og nogle flaskehalse. Og så er der masser af flaskehalse i systemet, som måske kan opstå igen med den her dark horse, vi har med covid. Hvis kineserne bliver ved med at sige, hver gang vi har én smittet i en havn med 10.000 ansat, jamen så lukker vi ned. Ikke? Altså, det kan også skabe problemer. Men det, at man har været ude at lukke kontrakter til høje priser, gør, at man får jo et fantastisk cashflow i de her containerrederier de næste par år.
Mm.
Så det er jeg helt fortrøstningsfuld med. Og så må vi så se i tilfælde med Mærsk om det her med, at de vil have hele værdikæden leverancer fra producent og så videre over til forbrugeren. Det bliver meget spændende, hvordan den transmission kommer til at foregå for det selskab.
En af de ting, en af de steder, hvor investorerne de kan unlette det op, et af de steder, hvor flaskehalsen positivt peger på aktierne, det er bankaktier. Bankaktierne, Jyske Bank får en gang skyld i toppen, Danske Bank får en gang skyld i toppen, det har altså godt nok været slidsomt at være investor der de sidste 5-10 er i virkeligheden 15 år fra umiddelbart før finanskrisen og så op til nu. Det er jo noget nyt. Stigende renter er noget nyt. Investorerne, mange investorer, alle de nye investorer, de ved slet ikke, hvad stigende renter de betyder, og de ved slet ikke, hvad det får af konsekvenser. Jeg tror jo, vi kommer til at se meget mere af det. Det er jeg desværre nødt til at minde jer om, at en del af risikoen for stigende renter er selvfølgelig diskonteret ind i aktiekurserne, fordi man har ikke snakket om de sidste 2 måneder, men jeg tror stadigvæk på, at der er en reel mulighed eller risiko, alt afhængig af, hvordan du kigger det, for at når vi passerer 2% i den amerikanske 10-årige rente, som jeg er ret overbevist om man kommer til at gøre, at der kommer til at være mere af det samme. Så Helge, er det investorer, der går ud af noget for at gå ind i bankerne, eller er det investorerne, der køber ind på et positivt rentescenarie, rentemarginal for bankerne? Er bankerne et aktivt tilvalg, eller er det et fravalg af noget andet?
Ja, altså man har jo ikke ret mange andre steder at gå hen, ikke? Man kan gå over i noget value, og så kan man tage nogle af de her cykliske aktier. Jeg har jo så typisk lagt mig i de her containerrederier, norske MPC, og så og det er ikke nogen anbefalinger, og det samme med Mærsk her sidste år, ikke? Og det har jo været ganske godt, må jeg nok sige, at det lappede lidt på hullerne i de andre ting. Men bankerne, dem har jeg haft meget, meget svært ved at forestille mig, at nogensinde skulle investere, men jeg har så købt noget den Bank for ikke så lang tid siden. Jeg må sige, at det er jo det, at nå, jamen, der kan, vi kan jo for, hvor kan vi forvente, at der trods alt kommer lidt gaver i kurven, og det er jo for bankerne, fordi når de er så veltrimmede, som de er blevet gennem de magre år her, ikke? 7 magre år, så kommer der 7 fede måske, ikke med høje renter, så er det måske ikke det tosset at være i det sted.
Ikke alle banker synes lige godt om det her. De kan godt lide rentemarginale stiger, men hvis jeg kigger på regnskab for JP Morgan, som jo er en af de helt store amerikanere, så må man sige, at det er ikke godt. Aktien, den faktisk faldet tæt på 10% efter regnskabet, for nok kan de se, at stigende renter er godt for rentemarginalen, og stigende rentemarginalen er godt for indtjening. Men de siger også noget andet. Alle de ansatte, de har, de oplever, at når de skal ud og fylde købmandskurven, så stiger priserne, og priserne stiger, så stiger lønningerne. Det vil sige, at det kan godt være, at netto renteindtægterne går op af, men spørgsmålet er, om det relative forhold mellem netto renteindtægter og stigende lønninger, om det kommer til at være tilstrækkeligt godt. Jeg tror måske, at JP Morgan blev straffet lidt hårdt på det her, men det er der noget, man skal have med i sin overvejelse, ikke?
Goldman Sachs var vist lidt det samme. Ja. Men nej, det vi kan se i det her, det er, hvis priserne de stiger, renterne stiger, energipriserne stiger, hvis det er sådan noget, vi skal leve med, trods alt, altså renterne ikke lapper på den her inflation, vi har hurtigt nok, så må man sige, at aktiviteten i samfundet kan blive mindre. Ja. Og når aktiviteten i samfundet bliver mindre, så tjener bankerne mindre. Så er der jo masser af ting, der går bankernes næse forbi, og det skal jo, det kan vi kan ikke regne på, så vi har ikke regnet, der er langt nok til det, vel? Men det er sådan en generalregel, som også følger. Så derfor vil jeg tro, bankerne er jo nok meget gode her i maksimalt 4-5-6 måneder, og så skal man måske lige klappe hesten og se, hvordan er det gået nu her, hvor renten er begyndt at stige, ikke? Men ja. Så man må tage det sådan lidt ad hoc.
Det er spændende. Vi følger udviklingen, ja. Og vi vil helt sikkert følge den yderligere tilbage.
Det er ikke sidste gang, vi har snakket om banker, tror jeg.
Investorerne har for en gang skyld fået bank på den positive måde. Olien er på vej mod $100. OPEC har på en eller anden måde i hvert fald været i stand til at styre markedet bedre. Amerikanerne producerer mindre, end de gjorde i 2019. Lave oliepriser for nogle år siden, den viser sig nu, og så tror jeg, at der er nogen, der har haft opfattelsen af det der med grønne omstilling. Vi knipser 2 gange med fingrene, så er der masser af energi i systemet, og alt det energi, der kommer ud, det kommer fra vindmøller eller sol, så man kan sige, når man deler sol og vind lige, så bliver verden mere grøn. Men Helge, vi har jo været inde på det her rigtig, rigtig mange gange. Og sidst omkring jul, hvor vi ligesom diskuterede eller havde med i en samtale, hvor vi snakkede om, at når tyskerne de lukker nogle atomkraftværker uden at sørge for i tilstrækkelig omfang at have noget erstatning, så skal de jo, så skal tyskerne, de skal sidde i mørke, eller også så skal man have noget energi et andet sted fra. Så det vi siger nu, Helge, det er vel kombinationen af en lang række ting, er det ikke det?
Jo, det er det, og jeg synes det her med, at politikerne har lagt sig fladt ned for de der folkelige krav om, at vi skal have mere grønt og klimakrise og sådan noget, det har de ligesom, de er jo på valg hele tiden, så det har de jo ligesom sagt ja til. Mm. Men ingen af dem, eller det færreste af dem, har haft mod til at fortælle, hvad er det, det her drejer sig om. Det drejer sig om, at jamen, hvis det er Tyskland, at jamen, gassen, den skal vi have fra Rusland. Mm. Puh, her, ikke? Altså, der sidder en, der selv bestemmer prisen derovre, mere eller mindre, ikke? Og meget af det, vi oplever lige for øjeblikket, er sabelraslen i Ukraine og alt muligt. Det har mange gange noget med energi at gøre. Mm. Altså gas, rigtig meget med gas at gøre. Og jeg vil sige, at det jeg tror, det bliver meget værre på det her område. Mm. Et eller andet sted, så tror jeg, altså problemerne bliver endnu større. Og nu har vi jo ikke haft sådan en isvinter eller et eller andet. Tak, skæbne for det, ikke? Og i Danmark har det jo trods alt været mildt, ikke? Men hvis vi fik en rigtig kold vinter oven i de problematikker, vi har nu, så bliver det svært. Så politikerne må gå ud, faktisk, mener jeg, at det er ikke for... De må altså simpelthen sørge for styr for det her med, at vi skal have nogle forsyningslinjer, der fungerer.
Noget af det, som jeg undrer mig en lille smule over, Helge, det er, at der ikke er mere gas på den grønne omstilling. Undskyld mig udtrykket. Jeg undrer mig over, at der simpelthen ikke kommer et investeringsbonanza af den anden ende. Fordi man snakker lidt, vi snakker meget om grøn omstilling, men der bliver nok snakket mere, end der bliver handlet. Og så sidder vi der og siger, nu oliepriserne, for så vidt angår Brent Crude, Nordsjøolien på vej mod $100, og hold da fast, og vi har lige ventet os til, at den skulle være 20, 30 eller 40, og vi har faktisk egentlig regnet med, og nogen har besnakket nogen og sagt, at det varer kun nogle få år, så har vi hverken brug for kul, brug for olie, brug for naturgas eller noget som helst andet, fordi der er backup alt muligt andet. Jeg synes, at det er tiden til, at der er nogen, der skal gasse fuldstændig vildt op i den grønne omstilling. Og der, hvor vi jo skulle se det, det skulle jo være, at det banker ind med nye ordre til Vestas, som de kan tjene penge på. Men det er jo slet ikke det, vi ser.
Nej, det er det ikke, og det har vi faktisk også snakket om for nyligt her, ikke? Altså, det der sker, det er jo, der er også flaskehals i alt det der. Og politikerne, det kan jo love, at vi skal en masse ting på samme tid. Men hvem i verden skal ordne det? Og nu har vi så haft covid og de problematikker der med, og hvor alt er blevet meget dyrere. Jeg tror faktisk, vi skal sådan ligesom om på en anden tid, altså hen i efteråret, før der kommer lidt åbninger og hister her. Men man laver jo ikke bare sådan en vindmøllepark sådan uden videre. Og man sætter ikke solfarmer op uden videre. Altså, der er masser af ting, man kan gøre, men politikerne de er altså lidt i klemme, fordi systemerne, der skal godkende alle de her ting, de er jo heller ikke så optimalt kørende. Og så vil jeg sige, at der er et stort problem yderligere der. Det er infrastrukturen for al den el, der bliver produceret fra vind og sol. Den er heller ikke optimal. Nu snakker man i Danmark om, at man skal forbyde varmepumper, der bruger el. Grøn el, vel at mærke, ikke? Dem skal man forbyde i områder, hvor man har fjernvarme. Så skal, og, altså, i det hele taget. Og det gør man, fordi infrastrukturen ikke er god nok i Danmark, hvor vi altså har en bedre infrastruktur, end de har i Europa generelt.
Der er plads til forbedringer, og der er muligheder for det her. Det kan gøres meget bedre, så politikerne, som jo altid dem, der skal, de skal jo altid have smæk.
Ja, det fik de også her.
På den ene side, så siger de, er I tilhængere af grøn omstilling? Her det er vi meget tilhængere af. Så bliver de sagt, hvad med energipriserne? De er steget meget. Er I tilhængere af det? Nej, det er vi ikke så vilde med. Nå, men så må vi hellere få skruet lidt op for varmen i nogle steder, så er der nogle franske atomkraftværker. Så får vi lige pludselig EDF, Electricité de France, som får at vide, at vi lægger lige låg på, hvor meget I kan opkræve i priser hos end-user-kunden, og der har man jo i princippet sådan lidt en problematik med hensyn til, at den franske stat er en betydelig aktør på det franske marked, og også delejer af EDF. Det minder sådan lidt, undskyld mig udtrykket, sådan lidt ligesom i Brasilien, hvor vi har, at staten har en 50-60% ejerandel af Petrobras, hvor man i princippet burde sige, at høje oliepriser, det burde jo være fuldstændig bonanza for Petrobras, men de har lidt svært ved at tage de priser, som de skal tage, fordi så får de banket to gange i bordet, hvor nogle politikere, de siger, at nu skal I lige skrue lidt ned for det der. Og det er jo stærkt problematisk, når man har den her politiske involvering, Helge.
Ja, og det har vi jo hele vejen igennem i det her grønne segment, og det er derfor, når du siger efterlyser, at du gerne vil have en bonanza, så peger fingeren jo, pistolen den peger mod det politiske system. For hvad, er der noget, de har lyst til alle de her energiselskaber, de sorte? Det er jo det kæmpe cashflow, de har ind, at det bliver brugt til grønne ting, men til aktiviteter og projekter. Men der har de støder også hovedet mod muren i forbindelse med politisk godkendelse. Altså i USA slås de som gale for ikke at få vindmøller i baghaven, ligesom det er det samme som problematik, vi har i Europa.
Altså man kan sige, at det her, det burde jo for et land som Norge, der er det jo, det flyder med mælk og honning og olie, og for et land som Norge burde det være fuldstændig fantastisk. Man kan bruge, lige når du, som du siger, det enorme cashflow, for eksempel, man får fra Equinor, og man kan bruge det til at pløje ind i den grønne omstilling, og så bare 10x på den, og så bliver den grønne omstilling, den bliver ikke gratis, men den bliver i hvert fald mindre smertefuld, end den ville gøre under normale omstændigheder, hvis du har en oliepris på $30-40, hvor du ikke tjener nær de penge, som du skal tjene. Det er ikke nogen anbefaling, men gå ind og se, hvor smukt næsten 45 graders-agtig udvikling er mellem olieprisen og Equinor. Jeg anbefaler ikke, at I skal købe Equinor, det ved jeg ikke noget om, men det er sådan, at Equinor er en af de gode proxier for udviklingen i olieprisen. Vi har nævnt det rigtig mange gange, og det skyldes, at Equinor norske Equinor, tidligere Statoil, jamen det er jo i al væsentlighed upstream-selskab, oil exploration and production, og ikke ret meget raffinering og alle mulige andre ting.
Nej, og så kun 4% grønt indtil videre, eller 5%, ikke? Ja. Men der er masser jeg skal lige sige, Equinor er jo forholdsvis højt priset i forhold til rigtig, hvis ikke det er den, der er højst priset, i forhold til mange andre olieselskaber, som også har en grøn approach, ikke, i andre steder i verden.
Så man kan sige, at det, at oliepriserne er høje, det er måske i virkeligheden en af de udfordringer, det har vi også snakket masser af gange om, som Ørsted de har, og det er fordi deres konkurrenter, som gerne vil ind på den grønne agenda, de får jo masser af muskler og masser af penge til at byde ind, og måske i nogen henseender underbyde eller til et mindre profitabelt niveau end det, man har i dag, fordi de har bare en pengestrøm, som flyder i sådan en pipeline. Vi er på vej ind i regnskaberne, Helge. Jeg tror, at regnskaberne bliver rigtig gode. Jeg tror ikke, det vi ser i det generelle tilfælde, på aktiemarkedet, hvor aktiekurserne de dykker, det er et udtryk for, at investorerne de i det generelle tilfælde er bange for 2022 på indtjening, fordi det vi egentlig har, det er, at der er masser af gas på. Der er faktisk for meget gas på. Der er udfordrede forsyningslinjer, der er en meget lav global arbejdsløshed, der er forbrugere, som køber ind. På et tidspunkt så begynder de at købe mindre, når priserne de stiger rigtig meget. Men der er jo masser af gas på økonomien, og når der er masser af gas på økonomien, så tror jeg ikke, vi i det generelle tilfælde kommer til at se en lang række indtjeningsskuffelser. Først og fremmest, når de amerikanske selskaber de aflægger regnskaber i de her uger, men også når turen den kommer til de store danske selskaber, som for eksempel Novo, der kommer den 2. februar, vi har Danske Bank, der kommer den 3., og så kommer den nogen lidt før, nogen lidt efter. Er du enig eller uenig i, at regnskaben bliver god?
Jamen, det er jeg enig i. Det har vi også snakket om flere gange før. Altså, Q4, det bliver godt. Jeg er lidt nervøs for første kvartal, men især for andet kvartal, fordi ude i det erhvervsliv, jeg befinder mig i, der er vi saftsusme blevet overrendt med nye prislister i her i januar måned. Ja. En del var varslet, men jeg kan virkelig se, at det er hele vejen rundt, ud over fragt og hvad det vi kender. Men og så må vi sige, de her energipriser, som virksomhederne betaler, der er jo nogen, der bliver utrolig hårdt ramt på det. Så er jeg spændt på guidingen omkring det her så stigende omkostningsniveau, som ser ud til at stige de kommende måneder også, men som måske først slår igennem. Der er jo lagerbeholdninger, man skal tage hensyn til. Der er rigtig mange virksomheder, der har købt stort hjem sidste år, alene for at have til lager til en situation, der bliver værre. Og det er den jo så bløve. Og de lagerbeholdning kan man så ride på, måske hvis man køber til fornuftige penge på, gennem kvartal 1, men så må jeg jo være spændt på at se, hvad der sker i Q2.
Investorerne, de er jo altid foran. De forsøger at gå ligesom et myrepindsvin eller et svin, som leder efter trøfler i Italien. Og de er jo altid 6-9 måneder forude. Hvad er det, investorerne, tror du, Helge, ser i deres krystalkugle, hvis man nu forestiller sig, at vi i stedet for i det mørke januar, hvor vi befinder os nu, allerede skulle være hen i sensommeren og kigge ind i det forløb, som investorerne tror, der kommer til at gøre sig gældende i 3. kvartal 2022, hvis det går ligesom det plejer?
Altså, det er lidt mix det her, ikke? Fordi vi har det her med regnskaberne, som man ikke er så bekymret for. Og så er man faktisk heller ikke så bekymret for covid nu her, hvor man tænker, ja, har vi fået en naturlig vaccine her i den omikron? Ja. Det tænker rigtig mange, og de tænker, ser jo lige pludselig, at smittetallet styrtdykker i Sydafrika, i Indien og alle mulige steder. Ingen hospitalsindlæggelser, eller meget få. Så det er mix, det her. Jeg tror faktisk, vi skal have et par uger til med, før vi kan sådan tale sådan rigtig klart og tydeligt om, hvad investorerne forventer sig af Q3 og fremover.
Mens det stormer, Helge, vi skal lidt tilbage til de danske aktier, mens det stormer, så ved vi godt, at så føles det ret voldsomt. Men der er to måder, hvorfor man ligesom kan føle, det blæser mindre. Den ene, det er, at vindhastighederne, de ikke tiltager. Det vil sige, det bliver ved med at blæse, du står der udenfor, men det tiltager ikke. Og det andet, det er, lige pludselig, så bliver der vindstille efter de her ting. Hvor tæt tror du, vi er, for lige at komme tilbage til vores første emne og opsummere på det, hvor tæt er vi på kapitulationen, for så vidt angår, at man har tømt sin portefølje og sin indkøbskur med de danske aktier, som man ikke ønsker at eje længere på kort sigt?
Hvis man skal se på procenterne, så vil jeg sige, der kan måske godt ligge 3-5%, og det lyder voldsomt. Mm. Det kan der måske godt vente derude. Mm. Men omvendt tror jeg så, at man kan få et rebound på et tidspunkt, når der kommer lidt mere ro på tingene, som ligesom haler det ind. Og så må man jo så se, om man de sidste 11%, om man kan nå at redde den hjem. Men det afhænger, hvordan hele den her udvikling bliver omkring renten, når man får hastige stigninger. Det bryder markedet sig altså ikke om.
Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 101 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen om den danske aktiekinddans med korrektionszonen, om olien, som er på vej mod $100, og hvad det eventuelt kan komme til at betyde, og om de selskaber, som i de kommende uger vil aflægge regnskaber, ikke kun for Q4, men også vil guide forventningsstyr i relation til 2022, hvad det er, de ser i deres egen krystalkugle. Tak fordi I fortsat følger med. Vi ses igen i næste uge til afsnit 102 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.